Și aici este povestea cu schimbarea. De ce ai schimbat? Doar pentru că ți este rău sau pentru că vrei să fie bine? Și atunci ai un nivel de inteligență bun și care merită promovat, este capacitatea de a nu crea probleme. Care-i zona pe care eu vreau să o câștig în plus? Poate că pentru anul ăsta sau pentru luna asta îmi propun să, nu știu, citesc mai mult dintr-o anumită zonă pentru că vreau mai mulți bani. Perfect, foarte bine, vrei mai mulți bani? Ocupă-te de ce ai vrea să se întâmple cu tine ca tu să câștigi mai mulți bani.
Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper, ca de fiecare dată, să-ți ocupi timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur nespus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând!
Să știți că vă urmăresc de ceva timp prin online și mi-a plăcut foarte mult abordarea pe care o aveți și am zis că un om ca dumneavoastră chiar merită promovat către cât mai mulți oameni.
Mulțumesc!
Mi-am propus să discutăm astăzi trei subiecte mari, să vedem în ce măsură reușim să le atingem pe toate, și anume despre deconectarea de sine, despre rezistența la schimbare și, bineînțeles, să abordăm puțin și subiectul traume, pentru că, nu întâmplător, sunteți președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei.
Da.
Aș vrea să pornim în această incursiune a noastră de cunoaștere, am numit-o eu,
da,
cu o perspectivă simplă asupra deconectării de sine. Și cred că în deslușirea acestei provocări se află și răspunsul la multe necunoscute pe care le avem în viața normală, în viața de zi cu zi, cea de toate zilele, așa.
Da.
Și chiar dumneavoastră spuneați și am remarcat acest lucru, mi-a plăcut, mi s-a părut important, că elementul fundamental în a putea sau a nu putea să construiești o relație sănătoasă este chiar gradul de conectare sau deconectare pe care tu îl ai cu tine însuți, nu cu celălalt. Și pornind de la acest context, v-aș întreba ce înseamnă de fapt că ești deconectat de tine?
Aș începe cu primul nivel simplu, pe care cred că îl poate înțelege oricine fără studii sofisticate de psihologie, a nu fi atent la ce faci. A nu-ți dați seama ce se întâmplă cu tine, ce vrei tu, ce îți propui tu, ce comportamente angajezi în relația cu celălalt, ce transmiți prin tot ceea ce faci, prin tot ceea ce spui, a nu fi atent la cuvintele pe care le folosești, a nu fi atent la ce primești de la celălalt. Și atunci, și ce impact are asta asupra ta. Și, în mod evident, acest lucru va genera ulterior în comportamente, în scopurile pe care ni le propunem, în tot ceea ce facem, un pic de confuzie, cel puțin. Apoi, al doilea nivel de deconectare de sine, care cumva facilitează această lipsă de atenție, este cumva lipsa de educație în direcția aceasta. Adică foarte des în educația copiilor și în educația noastră, sper că s-a schimbat ceva în generațiile tinere, părinții ne atrăgeau mereu atenția să fim atenți la ei. Adică cumva toată pregătirea noastră era să fim atenți în jur. Și pe bună dreptate, într-un fel. Doar că, cumva, propria persoană rămânea în formare doar cu această atenție în exterior, mult mai puțin atenția adusă înapoi cu ce se întâmplă cu sine, ce se întâmplă în interior, ce emoții ai, ce îți propui să faci și ce iese de acolo. Și apoi, sigur, apropiindu-ne de domeniul pe care eu îl reprezint, atunci când o persoană traversează experiențe foarte stresante, foarte dureroase, există și un alt nivel de deconectare de sine. Deconectarea pe care noi o numim splitare interioară, ruptură, traumă. Da? Și atunci acesta este un nivel profund pe care noi, oamenii de știință, am încercat să-l înțelegem și să-l surprindem. Și sigur l-am surprins în primul rând prin efectele sale și abia apoi prin analiza manierei în care el se produce. Și asta înseamnă, de fapt, o întrerupere a funcționalității noastre normale, firești, în interiorul nostru, a mecanismelor de reglaj pe care noi le avem, reglaj în orice proces fizic sau fiziologic sau psihic. E, acest nivel de deconectare, evident, este cel mai important pentru mine ca om de știință și ca terapeut. Și acesta este, într-adevăr, ceva ce nu stă la îndemâna persoanei, adică persoana nu sesizează că se întâmplă asta. Sau chiar dacă sesizează, al doilea mecanism care apare tocmai datorită acestei deconectări de sine este negarea, să spună nu, nu, sunt ok. Și eventual următorul, chiar dacă spune nu sunt ok, ok, am niște emoții care mă perturbă sau sunt stresat, că acesta e, să zicem, semnul uneori cel mai evident al deconectării de sine, un stres continuu și parcă nimic nu te mai odihnește, parcă nimic nu te mai pune într-o...
Ce pot face cei din exterior în momentul în care intervine negarea la cei în cauză? Cum pot aborda situația asta? Pentru că de cele mai multe ori, din cauza acestui fapt, se ivesc multe conflicte. Pentru că unul neagă, celălalt știe de fapt că nu e așa. Cum ar putea aborda cel înțelept situația?
Pe cel care vede mai clar, aș zice, exact, ce se întâmplă cu celălalt. Vedeți, acesta este un moment foarte delicat, pentru că așa cum vede toată lumea, e un moment de conflict. E, cu cât conflictul este mai ridicat, cu atât persoana va avea tendința să nege mai tare. Deci ăsta este un lucru pe care e important să-l știe toată lumea. Asta înseamnă că primul lucru este să renunțăm la conflict. Dacă suntem cei mai clari, cei mai înțelepți, înțeleptul de regulă este cel care renunță la conflict. Renunță la a apăsa o pedală care nu duce nicăieri. Al doilea lucru pe care îl putem face și este recomandarea numărul 1 în situațiile de suferință a celorlalți și evident de negare a acestei suferințe, este să direcționăm relaționarea cu celălalt în zonele, pe de-o parte, care sunt bune, constructive, stabilizante, și de acolo să ne uităm către zona care este nesatisfăcătoare, neîmplinitoare pentru persoană. Și să căutăm zona aceea, interesul acela al persoanei, către progres. Întotdeauna schimbarea, și așa se leagă cumva și cu a doua întrebare, schimbarea se produce când persoana, în primul rând, simte un disconfort, un deranj, o neplăcere consistentă și atunci este împins către schimbare, sau datorită curiozității, datorită interesului pentru progres, datorită interesului pentru un mai bun, mai potrivit, mai generator de satisfacție pentru sine. Și atunci acești doi piloni avem nevoie să-i folosim cu persoana în cauză.
Da, cred că mai degrabă e mai plauzibilă prima variantă pe care ați enunțat-o, pentru că în varianta a doua, progresul, cred eu, și dumneavoastră vă rog să mă completați sau să mă corectați, progresul se întâmplă de regulă la persoane care sunt deschise. Ori rezistența la schimbare, tocmai acest lucru presupune că persoana în cauză nu vrea să-și depășească acel status quo, nu vrea să iasă din zona de confort. Deci e mai probabil ca schimbarea să se producă în momentul în care ajungi la un prag limită de rezistență, când efectiv nu mai poți.
Atunci schimbarea este inevitabilă. Atunci schimbarea este obligatorie. Atunci schimbarea vine pur și simplu peste tine. N-aș recomanda acest stil de schimbare, pentru că este, în primul rând, este foarte dureros. Presupune foarte multe pierderi, presupune mult efort, presupune destul de multă suferință și, desigur, câștigul este evident. Este însă adevărat că de multe ori persoanele ajung în astfel de puncte. Își pierd sănătatea, își pierd relațiile, își pierd serviciul, își pierd cariera sau își pierd prietenii sau își pierd lucrurile importante pe care le au în viață. Și într-adevăr este un factor motivator de schimbare consistent. Alte ori sunt situații de pierdere pe care ei nu le gestionează. Există un deces, există un eveniment cataclismic. Deci nu e neapărat din cauza persoanei. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, întotdeauna schimbarea se va produce în astfel de contexte cumva forțate, fortuite de soartă, dar multe dintre schimbări. Și aici aș îndrăzni să provoc pe cei care ne ascultă. Multe dintre schimbări vin din gesturi mici pe care noi le facem, pe care le considerăm normale, dar care ne duc departe în suferință, adică ne produc mai târziu acele pierderi de persoane, dragi, relații de toate tipurile, confortul vieții de zi cu zi, serviciu, etc. Deci există o serie de comportamente nepotrivite pentru noi, pe care de cele mai multe ori noi le știm.
Obiceiuri nocive.
Obiceiurile nocive, exact. Dar noi le știm și aceste comportamente nocive, noi de cele mai multe ori le punem pe seama obișnuinței. Și de cele mai multe ori replica pe care am auzit-o în jur, și asta este cumva, cu siguranță n-am auzit-o numai eu, da, cu siguranță. E, dar n-ai văzut că celălalt X, Y, Z face asta și e bine? Și sigur că în momentul, că așa leg de prima conversație.
Da. Sau mai este o variantă. Nu sunt eu cel mai, uite celălalt exact, cum face.
Exact, exact. Și asta demonstrează modul în care noi am învățat să ne uităm la alții. Modul în care noi ne definim, ne raportăm, ne evaluăm, uitându-ne la alții, nu uitându-ne la noi. Nu uitându-ne ce efecte are acel lucru asupra noastră și mai ales la acei alții, de regulă aleși, pentru că o parte din psihicul nostru, și ați spus-o un pic mai devreme, are tendința de a deveni comod, de a intra într-o zonă de confort. Dar zona de confort este o zonă de echilibru între toate structurile noastre. Asta înseamnă echilibru între ceea ce am avea noi funcțional și disfuncțional. Deci zona de confort nu este zona de bine, de sănătate neapărat. Este o zonă pe care psihicul o caută, pentru că este făcut să o caute.
Exact, familiaritatea aceea.
Ceea ce îi se întâmplă. Și familiaritate, și posibilitățile pe care le are să funcționeze totuși mai departe cu ceea ce are înăuntrul său, cu ce informații are, cu ce comportamente facem noi. Asta înseamnă că el se echilibrează și cu funcționalul și cu disfuncționalul din noi. Și atunci această stare de comoditate, de confort, este bună pe de-o parte, pentru că noi nu putem să fim într-un stres permanent de schimbare, deci de aceea suntem tentați să o promovăm, dar nu este benefică pe termen lung, pentru că ea nu promovează transformarea acelor părți care nu funcționează bine, da? În părți care pot să funcționeze bine. Și aici este povestea cu schimbarea. De ce ai schimbat? Doar pentru că ți este rău? Sau pentru că vrei să fie bine? Și aici este gluma pe care o folosesc, sigur inspirată de cultura pop. Facem să fie bine ca să nu fie rău? Sau facem să fie bine ca să fie un pic mai bine? Da? Adică unde ne punem reperul? Unde ne uităm? La rău și îl acoperim și ne descurcăm cu el să fie bine? Sau poate putem un pic transforma și răul acela sau nepotrivitul acela sau efortul acela prea mult pe care îl facem pentru diverse aspecte din viața noastră.
Da, mare dreptate aveți și nu știu dacă e doar la noi, la poporul român, întâlnit această modalitate de a nu acționa profilactic, adică de a preveni, ci de a acționa exact atunci când doare.
Exact.
Întrebarea mea este, cum am putea face cu pași mici ca să acționăm cât mai des profilactic, cât mai, să luăm cât mai din pripă aceste aceste probleme care pot apărea, tocmai pentru a nu ajunge la acel prag limită?
Îmi vine să spun cum să luăm acele probleme cu pași mici. Îmi vine să spun, haideți să nu creăm probleme. Da? Adică inteligența a fost mult, mult valorificată, sau mă rog, definită prin capacitatea de a rezolva probleme și nu prin capacitatea de a face legături, de a conecta informațiile între ele. Și atunci ai un nivel de inteligență bun și care merită promovat, este capacitatea de a nu crea probleme pe care ulterior să le rezolvi. Deci, cumva această preocupare în avans, da, este să întotdeauna să realizezi că ceea ce faci acum va avea niște consecințe pe mai târziu. Pe mai târziul de termen scurt sau pe mai târziu de termen lung. Și că asta e primul lucru. Al doilea lucru, că noi ne obișnuim foarte repede cu lucruri, cu fapte, cu experiențe. Foarte repede ne obișnuim și cu cele bune și cu cele rele.
Mai ales cu cele rele.
Suntem făcuți să supraviețuim în primul rând și să trăim și deci ulterior să evoluăm. Asta înseamnă că întotdeauna psihicul nostru va ceda evoluția dacă este în stres mare. Și atunci ideea, dacă noi vrem într-adevăr să ne dezvoltăm și să păstrăm binele și să dezvoltăm binele, înseamnă să generăm cât mai puțin stres. Cât mai puțin stres. Cu cât este stresul mai mare, cu atât sistemul o să spună stop schimbare, stop evoluție.
Da, asta e cred că cea mai mare provocare a zilelor noastre, să generăm cât mai puțin stres.
Așa este. Așa este. Câtă vreme stresul este văzut în continuare și mai ales stresul cronic, nu vorbesc despre stresul acut, adică stresul că ne mobilizăm acum să facem ceva, da? Și după aceea ne odihnim. E perfect stresul acela acut. Este în regulă, nu creează probleme. Eu vorbesc despre stresul prelungit, de stresul care se simte în organism și oamenii îl resimt. Oamenii îl resimt sub câteva forme sau fațete și cred că oamenii le pot recunoaște ușor. 1. Mă simt obosit. 2. Nu prea am chef. Nu prea am chef. Doamne, constat că nu mai îmi vine să ies, să vorbesc, să fac, să mă joc, să... Da? 3. Îmi lipsește bucuria. Bucuria. Așa, să mă bucur de lucruri simple, de lucruri frumoase. Da? Mă enervează că ceilalți se bucură. Mă enervează când îi văd că râd. Mă enervează când îi văd că sunt relaxați. Dom'le, parcă ăștia n-au probleme. Adică această dificultate de a sta în zona bună, relaxată a vieții. Și al treilea lucru, preocuparea către rezolvare aproape cu orice preț. Cu prețul conflictului, cu prețul stresului, cu prețul tensiunilor. Da? Sunt foarte mulți oameni care cred că orice faci pe lumea asta trebuie să faci cu mult efort, cu multă străduință și cu mult chin. Da, dar asta indică pentru noi un stres interior foarte mare, în care aproape că nu mai realizează că măcar pot să existe soluții în care lucrurile pot să fie mai relaxate, mai frumoase, mai armonioase. Astea toate indică această stare internă de stres cronic, care la rândul ei se asociază cu aceste deconectări de sine, adică cu întreruperea ale funcționalității proceselor regulatorii. Și asta pune bazele aparițiilor oricăror tipuri de tulburări fizice și psihice.
Somatizări.
Somatizări, dificultăți de concentrare în activitățile noastre, dificultăți de relaționare cu ceilalți pentru că nu mai ai chef, nu mai ai energie, preferi să stai numai în pat sau preferi să te uiți doar la televizor sau preferi să te uiți doar în telefon. Da? Și atunci toate acestea, da, creează treptat, da, în viitor premisele unei degradări pe diferite arii, din nou, ale sănătății fizice și psihice.
Da, iată de ce atunci când întâmpină situații dificile, unii oameni pur și simplu evadează din realitate și nu se mai pot conecta sau rezolva prezentul. Intră pe ce vorbeam și anterior, pe așa numitul pilot automat.
Exact.
Dar provocarea e să înfrunți realitatea și greutățile care apar fără să să simți nevoia să amâni, să pierzi timpul, să deprinzi anumite vicii și așa mai departe. Cum faci totuși să înfrunți această realitate, să o trăiești, tocmai pentru a nu mai evada din ea în momente dificile? E o provocare aceasta.
Este o provocare, pentru că, din nou, avem nevoie să învățăm să facem asta. Avem nevoie să cunoaștem, în primul rând, faptul că suntem dotați cu a confrunta realitatea. Adică avem tot ce ne trebuie pentru a ne descurca cu realitatea, cu o singură condiție. Ca realitatea să nu fie strivitoare pentru noi, să nu fie chinuitoare pentru noi. Asta apropo de condițiile pe care ceilalți, pentru că noi depindem de ceilalți foarte mult. Noi depindem de mediul nostru. Și atunci, primul lucru este să ne asigurăm că avem, și aici, evident că voi vorbi despre adulți, copiii nu pot să facă astfel de modificări. Da? Vorbesc acum despre adulți. Adulții au nevoie să facă o analiză bună a realității și să se uite cu câtă onestitate pot ei, la lucrurile care merg bine, sunt confortabile, sunt reglabile în viața lor, și lucrurile care se poticnesc, lucrurile în care împing prea mult, lucrurile pe care le trag prea tare, lucrurile în care merge greu, domnule, și parcă tot n-ajungi nicăieri, parcă tot nu se întâmplă lucrurile alea bune pe care tot le aștepți. Și ai tot timpul tendința să zici, merge și așa, las-o așa, hai că e good enough, dar nu zici, măi, e good enough. Adică energia, da? Nu e despre bucurie. Energia este despre apăsare, despre hai că ca și când trebuie să accept că e așa. E, când ajungem într-o astfel de situație, sigur că, probabil că prima tendință este mă duc undeva să fac și eu, să mă relaxez și eu în sfârșit. Și atunci, pur și simplu aș pune întrebarea. Dom'le, eu acum când mă duc să mă relaxez, mă duc să mă relaxez ca să mă încarc sau mă duc să mă relaxez ca să fug de ceva nasol, urât, neplăcut,
stresant,
stresant, etc.
Da? E esențială această întrebare.
Exact. În momentul în care eu pot cu adevărat să-mi răspund la această întrebare, știu ce am de făcut. Pentru că, pe de-o parte, am nevoie să schimb ceva în realitate și, pe de altă parte, am nevoie să schimb ceva la mine. Să schimb, nu pentru că trebuie să fac eu nu știu ce schimbări în viața mea, ci pentru că dacă eu nu fac schimbări în viața mea, schimbările se vor produce de la sine. Adică această viață, cu toate complicațiile de care vorbesc, va produce schimbări în mine, iar schimbările acelea nu sunt ok.
Exact.
Da. Și atunci am vine să spun, nu vrei să provoci schimbarea? Nu vrei să fii deschis la schimbare? Nu-i nimic că schimbarea ți se va întâmpla, dar atunci să nu te mai întreb dacă ți-a plăcut sau nu. Pentru că în momentul în care nu alegi și alegi să nu alegi, nu mai garantăm că se întâmplă lucruri bune, pentru că sistemul se va apăra, sistemul nu va evolua. Sistemul tău, fizic și psihic.
Exact. Natura curge în continuare, viața curge în continuare, indiferent de alegerile pe care noi le luăm. Dar cu siguranță că cei care aleg, conștient sau inconștient, să ascundă sub preș aceste probleme și să nu înfrunte realitatea, au niște motive. Care ar putea fi acestea? De ce nu sunt proactivi și iau inițiativă? Iată, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că până la urmă asta înseamnă să iei inițiativă și să fii proactiv, să înfrunți.
Sigur, să nu mă îndepărtez prea tare, dar vreau să mai menționez un aspect apropo de înfruntarea realității. Aș prefera cumva să ne uităm la realitate ca un lucru cu care noi suntem făcuți să relaționăm. Înfruntarea presupune că e ceva greu la capătul celălalt și urât. Și eu sunt aici, hai să-i fac față și îmi încordez deja mușchii și mă pregătesc așa un pic de luptă. E, această atitudine aș prefera să fie un pic mai relaxată. De ce? Pentru că realitatea are o mulțime de aspecte și frumoase și mai puțin frumoase și grele și dificile și ușoare și plăcute.
Nuanțe.
Deci, exact. Realitatea, cu alte cuvinte, avem nevoie să o cunoaștem. Să o întâlnim, pentru că ea ne influențează pe noi și noi o influențăm pe ea. Și atunci, din punctul meu de psiholog și de terapeut de traumă, realitatea este ceva cu care noi relaționăm permanent. Dacă ne uităm la ea, o cunoaștem și găsim soluții potrivite. Nu ne uităm la ea, ea ne va influența, dar nu ne va influența într-un mod pe care eu să-l gestionez. Și atunci, gestionarea realității este ceva ce se poate întâmpla relativ ușor pentru aspectele plăcute și poate un pic cu mai multă atenție pentru aspectele neplăcute, dureroase, chinuitoare. Și atunci, cei care aleg să nu se uite, în general sunt oamenii care nu gestionează bine emoțiile dureroase. Noi le numim emoții negative, dar ele de fapt sunt emoții dureroase, emoțiile care produc foarte mult deranj în corp și ca atare oamenii nu vor să le resimtă. Dar asta nu înseamnă că emoțiile acelea nu se întâmplă, pentru că realitatea e acolo și ea ne influențează, cum spuneam. Deci eu am acele senzații în corp, eu am acele semnale de emoții deranjante, doar că nu știu ce să fac cu ele și voi învăța să mă deconectez de ele. Conștient, de exemplu, făcând lucruri, cum spuneam, mă duc să mă relaxez, beau un pahar de vin că m-am stresat. Da? Și după ce am băut un pahar de vin, o să mai beau și pe al doilea și pe al treilea, pentru că am văzut primul efect că este relaxant și mi se pare mie că dacă beau mai mult o să fie mai bine. Fals. Nimic mai fals. Dacă aș da atenție senzațiilor mele, aș vedea că nu mai e așa. Uneori oamenii chiar știu că nu mai e așa, dar nu mai contează, pentru că important este să dispară senzația inițială. Să mă asigur că senzația inițială dispare. Și atunci, primul aspect este incapacitatea de a gestiona, de a te descurca cu emoțiile deranjante și a nu ști ce să faci cu ele. Nu știi să le folosești ca pe niște informații, așa cum sunt ele de fapt și de drept pentru noi și pentru psihicul nostru. Al doilea lucru, nu ai comportamente adecvate. N-ai învățat, n-ai văzut, în mediul tău toată lumea face la fel. Ești într-un mediu în care se bea, automat vei fi și tu tentat să bei. Da? Îți trebuie multă înțelegere, informație, capacitate ca să te ții departe de asta. Plus că trebuie să faci față respingerii celorlalți, ceea ce este o emoție destul de dureroasă. Apoi, sunt situații în care mediul, da, nu te încurajează real în comportamentele sănătoase sau comportamentele potrivite pentru tine. Și atunci tu încerci și vrei să faci diferit, dar mediul în care trăiești te forțează, te ghidează, te împinge către comportamente nepotrivite și pentru că n-ai cum să pleci din mediu sau pentru că nu-ți dorești să pleci din mediu, pentru că a pleca din mediul tău natural nu e cel mai ușor lucru de făcut. Da? Trebuie să te confrunți cu o serie de experiențe emoționale foarte triste, respingere, abandon, neimportanță, să nu te simți important pentru ceilalți. Și atunci cedești și zici, hai, să mă integrez, mă apuc de băut, să mă integrez, mă apuc de drum, să mă integrez, mă apuc de comportamente delinvente, de exemplu. Da? Al treilea lucru pentru care oamenii uneori nu înfruntă realitatea așa cum este, nu gestionează realitatea așa cum este, este pentru că au niște, poate, caracteristici personale care s-au format în timp.
Genetice?
Cumva genetice, dar și influențate de mediul timpuriu. Da? Și genetice, dar și influențate de mediul timpuriu, în care pur și simplu sunt mai degrabă opoziționiști. Adică se opun realității. Realitatea zice, uite, ar fi bine să o iei la dreapta, nu o iau la stânga. Sigur, acesta este un, să zicem că mai degrabă o mică parte din populație este, să zicem, predispusă la a se duce împotriva realității, a fi împotriva comportamentelor potrivite, să spunem, și sănătoase. Cele mai multe comportamente nepotrivite se dezvoltă pentru că au existat foarte multe dificultăți în acea realitate în prima copilărie, adică în perioada de dezvoltare a acestor mecanisme și întreruperile acelea în funcționare au produs disfuncționalități în capacitatea de gestionare a realității. Și atunci de aceea oamenii nu mai pot gestiona realitatea și se duc în comportamente total nepotrivite pentru ei și care la început au însemnat protecția lor față de acele emoții deranjante, dureroase și față de suferința pe care au avut.
Excelent, ați construit acest tablou. Mi-a plăcut foarte mult cum ați mers din aproape în aproape. Deci are mai degrabă legătură cu copilul interior, cu perioada în care ai fost copil. Și oarecum rezolvarea acestei situații, de acolo trebuie să pornească, să faci pace cu acel copil interior. Iar ca să faci asta, întâi trebuie să înțelegi ce s-a întâmplat, să-ți înțelegi copilul interior.
Îmi vine să spun aici, apropo de copilul interior, e clar o metaforă și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că este o metaforă. Este vorba de aspecte din noi, gândire, capacitatea de a alege, capacitatea de a gândi, capacitatea de a acționa. Toate acestea rămân dezvoltate la nivele inferioare, adică la nivel de copil. Le putem spune în același timp comportamente imature. Da? Și ne mai acuzăm noi unii pe alții. Vai, ce infantil ești la asta! Sau cu asta! Da? Asta înseamnă că acele părți din noi nu au putut să se dezvolte. Asta nu se... Vezi că dacă punem problema așa, eu nu mai pot să mai spun trebuie să fac pace cu copilul interior. Ce a pățit copilul ăla? Ce război a produs? N-a produs niciun război, n-a produs nimic deranjant.
Doar s-au blocat anumite...
Doar s-au blocat! Asta înseamnă că eu am nevoie să mă uit la acele aspecte și să văd în primul rând la ce nivel au rămas blocate. Pentru că de acolo trebuie să le pornesc înapoi dezvoltarea. Și asta este una dintre principalele dificultăți pe care oamenii din nou au. Nu au răbdare. Nu au răbdare, pentru că e ca și când ne-am pune problema unui copil, da, întâlnim părți din noi care au, să spunem, 4 ani, 5 ani, 7 ani, 12 ani, da, 15 ani. Deci încă s-au blocat în diverse niveluri de dezvoltare. Sigur că tu ai alte aspecte în tine care sunt de vârsta ta. 30, 40, 50 de ani. Nu poți, doar pentru că ai înțeles că capacitatea aceea de gândire într-o anumită situație are 15 ani, să spui, acum că am înțeles-o, asta crește brusc și a ajuns brusc la 30 de ani sau la 40 de ani cât am eu acum. Niciodată nu se întâmplă asta. Și asta înseamnă că eu, ca să fac o schimbare, și de-aia apare din nou rezistența la schimbare, este numai să înțeleg bucata aia de ce a rămas acolo și că a avut un motiv să rămână acolo, că i s-a întâmplat ceva să rămână acolo. Da? Că încă o dată n-a mai evoluat, deci a fost un stres foarte puternic pentru ea acolo. Doi, am nevoie să o cresc. Să o cresc nu înseamnă să-i spun eu, acum mă transform eu în părintele meu pentru aspectul acela. Este a fi compasivă față de acel aspect. Este ca și când aș întâlni acel copil de 4 ani, 7 ani, 15 ani și aș spune, am înțeles că te-ai blocat. Acum văd că te-ai blocat. Și eu am tras de tine, eu te-am certat, eu te-am chinuit. Da? Te-am pus în fața altora și credeam că o să te descurci, dar n-avei cum să te descurci. Și atunci este o înțelegere emoționantă despre sine, că nu aveai cum să faci altfel și ai generat ulterior probleme pentru tine și pentru alții, deși nu ți-ai propus asta. Și atunci această compasiune față de sine este baza prin care eu încep să fac comportamente potrivite pentru mine. Și înseamnă și să deplâng sau să jelesc în termenii noștri, da, să am acea tristețe bandaj, da, o tristețe de tip pansament bun pentru suflet, care să spună, da, eu n-am mai putut să mă mai dezvolt de acolo. Și atunci e firesc că nu am putut să fac toate lucrurile acestea pe care ulterior am vrut să le fac și mi-au ieșit prost, da? Am făcut nepotrivit pentru mine și pentru alții. Această tristețe bandaj îmi va alina rana aceea, îmi va alina blocajul și dezvoltarea va începe. Dar va începe dezvoltarea. Din nou, nu transform de la...
Nu schimbarea.
La trei, exact. Nu schimbarea. Schimbarea o să o văd mai târziu.
Exact.
Este exact cum reîncepem să facem ceva. Dacă încep să conduc mașina, capacitatea de a conduce mașina o să o văd câțiva ani mai târziu.
E de-a dreptul extraordinar ce spuneți, dar stau și mă gândesc câtă educație, câtă introspecție, câtă muncă ai de făcut cu tine ca să reușești măcar să ajungi să înțelegi ce spuneți dumneavoastră.
Iată, câtă educație, cât atenție, cât lucru cu sine.
Iar asta în cazul celor trecuți de o anumită vârstă, să spunem 40, chiar dacă știm conceptul de neuroplasticitate, schimbarea după 40 de ani se produce mult, mult, mult mai greu. E cu atât mai dificil acest proces. E dificil și pentru tineri care încă sunt la vârsta în care se pot schimba mai ușor mecanismele neuronale, dar după 40 de ani e foarte dificil.
E mult mai greu. Dar este posibil. Sigur că este mai dificil. Eu nu vreau să dau speranțe de șarte. Eu nu spun că vindecările sunt garantate, dar vindecările înseamnă repornirea dezvoltării reglatorii. Asta înseamnă, adică să se facă sistemul să fie bine pentru că suntem dotați cu asta. Da? Este posibil și este posibil să câștigăm un plus de bine, un plus de bine. Și atunci, asta le spuneam și le spun oamenilor, ok, ai 40 de ani, poate nu se mai schimbă. Dar ai vrea să ajungi la 80, dacă presupui că trăiești 80, sau până la 70. Da? Până la 70. Ai vrea să faci astfel încât să ai un plus de bine, un plus de bine, sau să-ți continue degradarea? Pentru că asta se întâmplă. Nu este că tu te menții la 40 până la 70 cu degradarea dată doar de vârstă. Nici vorbă. Nu. Ci tu pleci mai departe cu degradarea dată de procesul natural de îmbătrânire plus de procesele disfuncționale pe care le ai în interiorul tău ca urmare a experiențelor de care vorbim, dificile care ți-au mai blocat din dezvoltare. Și mi-aș dori ca mulți oameni să nu fie avut experiențe dificile în copilărie. Dar exact. Să fiu eu și cu echipa mea de la institut, cei care am trecut prin asta. Chiar aș vrea ca numai noi să fim. Dar mi-e teamă că nu este așa.
Da, și aș mai veni aici cu o completare. Cred că viața de foarte multe ori ne pune în niște situații care ne arată acele părți funcționale din noi care au rămas blocate la un anumit nivel. Și aici mă duc mai departe și spun că cred că din acest motiv noi intrăm în anumite relații disfuncționale care repetă tiparul părinților noștri, tocmai pentru a vedea părțile respective blocate și a lucra cu ele și a înțelege exact ce spuneați și dumneavoastră, de ce se întâmplă lucrul ăla, de ce s-a întâmplat lucrul respectiv la părinții mei atunci.
Sigur, și cu siguranță se întâmplă asta și noi putem vedea și putem înțelege. Și în același timp se întâmplă și pentru că asta știm. Psihicul meu cu asta s-a îmbibat. Asta e informația cu care eu am crescut și pe baza cărei a trebuit să-mi fac strategiile de gestionare a realității. Și atunci eu despre asta e vorba. Cu asta știu să fac. Cu asta știu să mă descurc. Și sigur, pentru că sunt un pic mai mare și unele părți din mine chiar au crescut și sunt la vârsta la care sunt, da? Pot să înțeleg, pot să văd. Asta înseamnă că eu am o oportunitate de înțelegere. Am mereu oportunități de înțelegere.
Exact, exact. Și apropo de ceea ce vorbeam puțin mai devreme, cred că noi cărăm în spate niște rucsaci cu pietre care nu sunt ale noastre, care ne-au fost puse acolo ori genetic, ori de mediu, ori de educația pe care am primit-o. Provocarea e să răsturnăm acești bolovani preluați pentru a încărca cu alții proprii. Cu alte cuvinte, să aflăm cine suntem în tot acest proces. Cum facem încărcarea cu bolovani proprii? Și aici este din nou o provocare și cred că aici se află esența până la urmă, să aflăm cine suntem noi cu adevărat, dincolo de bolovanii din spate preluați.
Sigur. Acum, nu știu dacă stau foarte confortabil cu ideea de a ne încărca cu noi bolovani, că ideea este să ne încărcăm cu, să spunem, pietre, obiecte mai potrivite pentru noi, aceia care suntem. Da? Și poate unele sunt mai mici, poate unele sunt mai măricele. Cu siguranță vom avea și niște bolovani, că viața e provocatoare cumva uneori pentru noi toți. Dar mi se pare important în tot demersul acesta de a cunoaște cine suntem Aș pleca de la înțelegerea faptului că noi suntem permanent suma experiențelor noastre și a celor pozitive și a celor negative. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem și ceea ce a făcut viața, părinții, familia, societatea a făcut din noi sau ne-a provocat nouă. Procesul acesta de lucru cu sine, de înțelegere a propriei persoane, de conectare cu sine, reprezintă procesul de a te reconecta cu capacitățile tale de evoluție și dezvoltare, care s-au blocat datorită experiențelor negative și care au crescut datorită experiențelor pozitive, că noi toți avem un cumul și de experiențe bune, stimulative, crescătoare și de experiențe rănitoare și perturbatoare. Și atunci conectarea cu sine și a înțelege cine ești tu este să vezi unde s-a produs evoluția în interiorul tău și unde s-a produs blocajul. Și atunci a fi tu însuți înseamnă a accepta toate aceste influențe pozitive, negative, dar a-ți permite tot timpul să scoți tot ce-i mai bun din tine. Adică tu să devii propriul tău stimulent, mai ales de la vârsta adultă, când devii conștient, când îți crești capacitățile de alegere, când îți crește capacitatea de autonomie, să poți să te duci în interiorul tău și să spui, aici, în experiența mea de viață, s-a blocat ceva, a deviat ceva. Am învățat să fac lucrurile așa și eu acum vreau să le fac altfel. Ok, nu e o vină că m-au dus într-acolo. E adevărat, nu-mi convine. Și atunci sunt tentat să spun, ei sunt vinovați. Nu, să spun, n-au putut altfel. Ok, nu mă uit la ei. Da? Mă opresc să mă uit la ei și să le explic sau să-mi explic totul prin ei. Mă uit la mine și o să văd ce nevoie am eu acum, ce nevoie am avut atunci, ce am putut să fac atunci, ce pot însă să fac acum și să-mi construiesc aceste noi obiceiuri în prezent. Și atunci, asta înseamnă, nu am niciun fel și nu promovăm în niciun fel învinovățirea cuiva, dar îmi promovăm oprirea dezvoltării pe o direcție care nu mi se potrivește, pentru că ea s-a potrivit pentru mine în copilărie, nu acum. Da? Și încep să mă dezvolt în altă direcție și asta înseamnă că da, s-ar putea ca noile obiceiuri să presupune alte tipuri de comportamente, alte tipuri de preocupări, alte tipuri de persoane în jurul meu sau alte tipuri de relații cu persoanele din jurul meu. Rămân persoanele, schimbăm tipul de relații.
Exact. Odată cu aceste schimbări, sunt și unele lucruri bune care apar, dar și unele lucruri bune care dispar.
Sigur.
Și trebuie să ne obișnuim cu acest lucru, că
pentru
o schimbare
că
nu vine doar... Exact.
Pentru că vine un bine diferit. Lucrul acesta este... știi că, o altă motivație de a te ține departe de schimbare este pentru că să-ți imaginezi că pierzi lucrurile bune din viața ta. Foarte rar se întâmplă cu adevărat asta. Sigur că vei pierde lucruri pe care odinioară le considerai bune. Azi, în noua perspectivă, în noua cunoaștere, în noua funcționalitate pe care le ai, lucrurile de atunci bune, azi nu mai sunt la fel de bune. Și atunci o să le pierzi și o să zici, băi, le pierd, băi, bine că le-am pierdut, pentru că am găsit altceva. Acum am un alt bun pentru mine, pentru cea care sunt astăzi. Deci asta este iarăși o gândire evolutivă. Ce a fost ieri bun, poate mâine nu va mai fi. N-am de ce să-mi fac griji că-l pierd. Câtă vreme eu am încredere în capacitatea mea de a gestiona realitatea, înseamnă că voi putea gestiona și pierderile, pentru că voi ști că întotdeauna voi putea găsi în realitate ceva bun pentru mine, care mă va pune în valoare, care mă va face o prezență bună pentru ceilalți, care îmi va permite bucurie și energie de viață. Și atunci pierderile nu mai au conotația aia dureroasă de odinioară.
Exact. Dar pentru asta presupune să ai o gândire flexibilă, exact așa cum spuneați și dumneavoastră. Vreau să vă aduc acum în atenție o problemă din ce în ce mai des întâlnită în zilele noastre. Am discutat tangențial și puțin mai devreme. Cu siguranță ați observat că există această tendință de a munci mai mult, de a fi mai mult, de a ne ridica la anumite standarde pe care societatea le impune până la urmă. Prof, și provocarea e să ne dăm seama că e timpul să ne mai și oprim din goana aceasta către a fi mai mult, către a demonstra, către a realiza lucruri mărețe și așa mai departe. Cu alte cuvinte, v-aș întreba, care e limita aceasta dintre ăsta sunt și atât pot și pot mai mult pentru că e nevoie de mai mult? Iar prin acest e nevoie de mai mult, mă refer la faptul că e nevoie să plătești facturi, că poate vrei să călătorești mai mult, vrei statut, vrei recunoaștere și așa mai departe. Cred că ați înțeles nuanța dintre cele
două. Da. Cele două. O să răspund și îmi spuneți dacă am prins tot sau mai e ceva de clarificat. Primul cuvânt la care m-aș opri este balanță. Cum să stabilim balanța? Ca orice balanță, dacă cineva se gândește la o balanță echilibrată, trebuie să aibă talerele așa. Asta înseamnă ca eu să valorizez, să cred, să acționez în virtutea a, așa cum sunt acum, este perfect, este exact ce sunt și pot să fiu eu astăzi, care este egal cu eu pot mai mult, adică eu pot să evoluez. Deci, faptul de a gândi eu pot mai mult pentru că îmi cere societatea, este eronat. Nu. Natura umană poate mai mult. Asta înseamnă că eu trebuie să mă întorc la cine sunt astăzi, exact așa cum sunt, și din nou, fac acea muncă mai aprofundată, mai superficială, mai cum pot, dar să o fac. Da? Și spun, băi, cum sunt eu astăzi? E ok că atât am putut. E clar că dacă aș putut mai mult, aș făcut mai mult. Și să mă uit cu ochi buni și calzi la mine și să spun, băi, care e zona pe care eu vreau să o câștig în plus? Poate că pentru anul ăsta sau pentru luna asta îmi propun să, nu știu, citesc mai mult dintr-o anumită zonă pentru că vreau mai mulți bani. Perfect, foarte bine, vrei mai mulți bani? Ocupă-te de ce ai vrea să se întâmple cu tine ca tu să câștigi mai mulți bani. Ce să înveți, ce să faci, ce să schimbi, unde să ajungi. Da? Deci, a vrea mai mult este în firescul nostru. Întotdeauna psihicul nostru, și aici e o, poate să fie o discuție în sine, da? Dar punctez acum doar de dragul înțelegerii punctului în care ne aflăm, întotdeauna psihicul nostru știe că poate mai mult și întotdeauna va fi într-o tensiune. O să-i convină că e așa și o să-i se pară tot timpul că nu-i suficient. Da? E baza multor trăiri. Sindromul impostorului, sentimentul de inferioritate. Multe au origine această trăire internă pe care sistemul nostru psihic are. Pentru că el vede în față, mai ales dacă se dezvoltă un pic mai mult și a ajuns la vârsta maturității, are și capacități, da? De gândire. Da? Atunci vede potențialul. Simte potențialul, dar potențialul încă nu s-a transformat în realitate. Și din această tensiune perpetuă din interiorul nostru, poate să se ducă evoluția în jos sau poate să se ducă evoluția în sus. Adică să dezvolți sentimente de inferioritate, neputință, insuficiență, nu fac prea bine, n-am făcut suficient, nu mi-a ieșit, trebuia să fac perfect, uite, ălălaltul m-a criticat, ălălaltul a comentat, ălălaltul a făcut, eu de ce nu fac? Da? Deci în zona mai degrabă negativă și tensionată, sau au întâlnit, băi, deci ce să fac mai mult? Am făcut maxim din cât am putut aici, ok, am greșit acolo, dincolo, aia nu mi-a ieșit bine, aia. Ok. Păi de care să mă apuc să fac mai bine? Nu le pot face pe toate mai bine. Ha? Aici văd eu o gestionare echilibrată, satisfăcătoare și constructivă a balanței acesteia. Dar nu pentru că îți spune cineva. Dar dacă te inspiră cineva, e altceva.
Exact.
Când te inspiră cineva, e ceva ce se atinge în tine, ceva ce se trezește în tine și ție vine să te duci într-acolo. E, această trezire, aș zice eu, să o urmăm.
Exact. Ați punctat excelent. Ar vrea să vorbim puțin, așa cum vă spuneam și la început, despre traume. Măcar să atingem câteva elemente, pentru că, evident, putem vorbi ore întregi pe acest subiect.
Sigur.
Citeam undeva că atunci când ai o traumă, evadezi în mental. Iar asta înseamnă, practic, o evadare din prezent și din corp. Funcționează ca un mecanism de apărare, iar noi nu știm să mai procesăm emoțiile și stările. Ce vorbeam și mai devreme. Preferăm să rămânem în minte și să raționalizăm, să ruminăm. Provocarea e din nou să evadezi din mental, să te conectezi cu emoțiile tale, ce vorbeam și anterior, pentru a nu mai rămâne acolo captiv în, nu știu, în cutia craniană.
Da.
Cum faci această, această trecere de la din blocaj, practic, că ești blocat în minte.
Da, da.
De multe ori auzim expresia aceasta, că ești în minte, stai foarte mult în minte.
Da, da, da. Gândești prea mult, stai în minte, stai în cap, numai cap. Bun. Aș vrea să-i apăr un pic pe aceștia care sunt numai în capul lor și stau numai în minte. Pentru că există o explicație, da? Pe care psihologia traumei o dă. Experiența traumatică produce așa de multă durere și neputință interioară, care are corelat fiziologic, adică o simți în corp. Orice emoție se simte în corp. Se simte în piele, se simte în mușchi, se simte în vârful firelor de păr, în tot corpul tău. Emoțiile plăcute sunt senzaționale când le simți în corp. Ne drag de ele, le căutăm, nu mai putem după ele. Da? E, pe cât de dragi ne sunt astea plăcute și avem impresia că tot corpul nostru suntem în cer, da? Exact așa este la opus trăirea de neputință, de durere, de suferință. Aia te bagă în... Ăla e iadul. De aceea, pentru că este absolut îngrozitor, psihicul, în evoluția sa, a găsit o modalitate de a se descurca cu asta. Acea deconectare de care spuneam. Deconectarea asta este inclusiv neurologică. Adică avem mecanisme fiziologice, nu doar psihologice, pentru a produce această deconectare. De aceea, persoana care a experimentat o suferință majoră va avea un off, un buton de off, da? Intern, inclusiv, încă o dată spun, neurologic, adică la nivelul sistemului nervos, prin care va închide accesul la aceste trăiri îngrozitoare. Da? Bun. Doar că off-ul ăsta nu merge așa, adică oprirea asta nu vine așa tot timpul numai când o vrem noi și dacă am închis-o, rămâne închisă. Nu. Ea generează niște devieri, acea disfuncționalitate de care vorbeam noi. Teoretic, această oprire ar trebui să fie pe termen scurt. Da? Ca să ne dea nouă posibilitatea să ne revenim, să ne reașezăm într-un mediu mai prietenos, mai stimulativ, mai echilibrat. Dacă însă nu se întâmplă așa, nu vine un mediu mai bun. Nu vin resurse peste noi și capacități de a ne gestiona într-un mod treptat aceste emoții neplăcute, aceste trăiri corporale dureroase, noi rămânem deconectați de corpul nostru. Adică acest buton rămâne oprit și asta înseamnă că eu nu mai am acces la ceea ce simte corpul. Nu mai am acces deplin. Eu mai am senzații, dar voi avea tendința să apelez la tot ce pot, substanțe, activități, relații, tot ce pot, ca să inhib acele senzații neplăcute din corp. A mă duce în gândire, că gândirea nu doare, da? Va fi evident o strategie foarte bună. Plus că gândirea poate să meargă oriunde. Plus că gândirea mai și produce lucruri interesante, deci am și o șansă în plus să fiu cineva.
Imaginația.
Exact. Bun, și atunci de aceea oamenii care sunt în cap, care sunt prea mentali, prea gânditori, prea intelectuali, prea numiți-i cum vreți, da? Au de multe ori aceste blocaje interne care i-au făcut să nu se mai ocupe de corpul lor. Sigur că, pe de o parte, avem aceste persoane care sunt în minte mult sau persoanele, da, că aș vrea să ne raportăm și la ele, tot din pricina acestui buton închis, da? Persoanele care nu se mai ocupă de corpul lor. Persoanele care fac rău corpului lor prin toate acele comportamente nocive la care ne putem gândi. Și evident avem într-o altă categorie persoanele care se ocupă excesiv de corpul lor, în care corpul trebuie să funcționeze perfect, sigur perfect, în gândul lor, în capul lor, că este o gândire, da, care generează, da, corpul meu este nasol, trebuie să-i fac rău, sau corpul meu este nasol, trebuie să-i fac bine. Trebuie să-l fac bine. Da? Și în felul acesta avem, ne să spun, o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă cu persoanele care au experimentat trăiri intens, dureroase, mai ales în perioadele din copilărie, și au dezvoltat ca strategii de protecție, da, bazate pe aceste mecanisme neuronale primitive, pentru că sunt automate, deci persoana nu e conștientă că le folosește. Dar poate deveni conștientă dacă ar fi atentă la ea, dacă ar avea informații, dacă ar avea sprijin și dacă ar lucra un picuț.
Exact, exact.
Mai la început, mai la așa, lucrează un pic mai mult.
Exact. Mai am, pentru a nu mai sta foarte, foarte mult, mai am câteva provocări pentru dumneavoastră. E o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților psihologi de această așa dată. Și plec de la ideea că în cei peste 20 de ani de experiență pe care îi aveți în cabinet, zic bine, nu?
Da. Chiar mai mult, dar nu mai. Tot cei peste 20 nu se mai socotește.
Am înțeles. Ați avut mulți pacienți și multe povești au trecut pe la dumneavoastră. În urma tuturor interacțiunilor pe care le-ați avut, ce v-a șocat cel mai mult la oameni?
Am să spun exact așa cum îmi vine. M-a șocat cât de mult își apără defectele, neputințele, neajunsurile, mult mai mult decât își apără calitățile și valorile și posibilitățile și resursele și părțile frumoase. Sigur, am înțeles și înțeleg de ce. Da? Exact, datorită traumatizării și educației nepotrivite pe care am avut-o, pentru că nu am înțeles traumatizarea. Dar pur și simplu a fost foarte... Îmi vine să spun, la un moment dat, și emoționant și dureros să văd cum oamenii se pun efort și strategie de gândire mult mai mult în a-și apăra defectele decât în a-și promova calitățile. Pentru că evident că defecte și limite și neajunsuri avem cu toții. Asta e un aspect. Al doilea aspect, și pentru că eu m-am apucat de această meserie foarte devreme, adică după ce am terminat facultatea, deci la 24-25 de ani începusem deja să lucrez, și pentru că am avut această șansă să lucrez mai destul de mult și cu persoane de alte naționalități, adică am avut clienți de toate religiile, naționalitățile, culturile, etc. Mi-aduc aminte, la început, eram încă în Australia, unde îmi făceam studiile și aveam deja ședințe și cu persoane mature. Și când spun asta, cred că înțelege, aveam 25 de ani și discutam într-un program de persoane peste 45. Și persoanele acelea vorbeau cu mine. Asta era cel mai... Adică a fost foarte interesant. Persoanele acelea vorbeau cu mine pentru că eram un specialist în zona psihologiei. Ceea ce evident că nu se întâmpla acest lucru la întoarcerea în țară. Sau s-a întâmplat foarte puțin și foarte, treptat, aș zice, acum. Și m-a surprins atunci și mi-a plăcut foarte mult, m-a șocat aproape, adică la 25 de ani m-a șocat lucrul acesta, și aș spune încă că nu s-a atenuat cu totul, că de aceea cred că și îmi vine în minte să-l menționez acum, atitudinea persoanelor peste 45 de ani. Sigur, vorbim de 20 de ani în urmă. Persoane care își căutau să-și îmbunătățească viața, vorbeau cu noi, cu tinerii, despre asta. Nici o clipă nu-și puneau problema că li s-a terminat viața. și că ar trebui să se liniștească sau să nu mai facă temir ce. Adică a fost o cu totul altă atitudine pe care am întâlnit-o față de viață în general, față de vârsta a treia în general, și se pregătea un program pentru vârsta a patra. La noi încă n-a intrat acest termen în limbaj, dar atunci se pregătea așa ceva, adică la începutul anilor 2000. Și da, asta este încă un lucru care mă surprinde. Încă această inerție a noastră de a crede că dacă, gata, te-ai căsătorit, ai avut copii, ai un job așa, gata, acum trebuie să stai și să duci mai departe lucrurile. Adică această filozofie și preocupare pentru status quo, nu atât pentru dezvoltare, evoluție permanentă și învățare permanentă. Asta aș spune că m-a surprins și am revăzut-o, am găsit-o și o mai întâlnesc încă în România. Sigur că s-au schimbat lucrurile foarte mult, foarte mult. Adică în acești 20 de ani am văzut transformarea profesiei mele, am văzut transformarea psihologilor, am văzut transformarea în preocupările față de psihologie.
Da, tocmai de aceea e fascinant că dumneavoastră ați prins oarecum două ere.
Da.
Și e fain ultimul exemplu pe care l-ați dat, pentru că printre cei care ne urmăresc, conform statisticilor, sunt și persoane destul de multe peste 40 de ani și,
mă bucur foarte mult.
Și cu siguranță vor lua ca pe un factor motivațional ceea ce a spus dumneavoastră. Și dacă se uită, evident, la acest podcast, cu siguranță ei deja se regăsesc în cei care au ca scop și urmăresc dezvoltarea.
Sigur. Și aici aș vrea să aduc un omagiu uneia dintre primele mele cliente după ce m-am întors în țară și aveam, cum spuneam, aveam 25 de ani și a intrat pur și simplu în cabinet de pe hol, adică nu făcuse vreo programare, doamnă la vârsta respectivă, la vremea respectivă undeva în jur de 60 de ani și care, când am întrebat-o, căuta un psiholog, a zis ok, ați dimerit, da, haideți să stăm de vorbă. Și a fost prima persoană atunci care a spus, vreau să stau de vorbă cu cineva pentru că nu vreau să ajung o persoană în vârstă și foarte acră. Era o femeie cu educație care ajunsese foarte greu datorită condițiilor grele de viață și am văzut-o câteva ședințe, am lucrat foarte frumos cu dânsa, am transformat ce se putea transforma, am făcut plusurile care erau posibile, nu erau posibile foarte multe, pentru că așa era contextul de viață al dânsei de la momentul respectiv, dar am rămas cu această bucurie a faptului, au trecut mulți ani de atunci până am avut următoarele persoane care să spună ceva de genul acesta, dar a fost impresionant pentru mine să aud o persoană care a spus-o foarte clar. Vreau să îmbătrânesc și să fiu bucuroasă. Nu vreau să fiu acră. Și așa e un mesaj foarte puternic pentru mine încă.
Excelent. Aș vrea să trecem acum la o rubrică simpatică, zic eu. Se numește chestionarul cu idei de buzunar.
Așa.
Ideile de buzunar, să vă explic puțin, sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem lua oricând avem nevoie de puțină inspirație, claritate, liniște sau oarecare direcție. Prin urmare, vă rog să răspundeți cât mai concis, cât mai scurt la aceste provocări. Prima sună cam așa, care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Disponibilitatea de a învăța. Pregătește-te să înveți din orice. Eșecul e o experiență de învățare.
Copilul nostru interior preferă să
crească.
Emoțiile sunt
informații de care avem nevoie să ne ghidăm în deciziile noastre.
Autenticitatea înseamnă
să fii onest cu tine însuți și să-ți permiți să fii așa înțelegând că ceilalți s-ar putea să placă, să accepte, să respingă, să și să păstreze acest lucru de a fi.
Frica este pentru om ca...
Nu știu, ca o plantă într-o pădure.
Fără cunoaștere de sine?
Nici nu poți să trăiești ca lumea.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
Bună, draga mea, spunându-ți-o ție.
Viitorul arată ca...
Ca ce să arate viitorul? Ca un desen făcut de tine acum.
Prezentul este...
Așa cum este acum.
Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm lupta cu noi înșine?
Cunoașterea și compasiunea.
Și dacă ar fi să păstrați o singură idee în buzunar pentru totdeauna, care ar fi?
Să țin cu mine.
Deci compasiunea.
Compasiunea, da.
Ar fi.
Da.
Perfect, mulțumesc. Aceasta a fost tot. Mai am o singură întrebare de această dată comună tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, că tot vorbim anterior de imaginație, care sună cam așa. Imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un singur minut de trăit. Stră, nepotul dumneavoastră vă întreabă. Spune, înainte să mori, ce ar fi bine să fac cu viața mea?
Să faci tot ce poți ca să te dezvolți pe tine și să contribui la dezvoltarea celor din jurul tău.
Super. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Mărturisesc că a fost unul din cele mai intense și mai profunde interviuri pe care le-am avut. Abia aștept să le reascult, să le reurmăresc. Au fost foarte multe lucruri valoroase și vă mulțumesc din suflet pentru
Eu
asta.
Eu mulțumesc pentru ocazie și pentru dialogul stimulativ. Inspirată de colaboratorii cu care lucrez.
Să știți că sunt singur. singur fac tu, asta.
Da, dar a fost un dialog stimulativ și, în general, dacă mi iese bine, iese și pentru că partenerul de dialog este stimulativ și mă bucur asta. Mulțumesc și eu mult.
Vă mulțumesc tare mult. Cu siguranță mi-ar mai fi plăcut, Oren, și să discutăm, dar poate vom mai avea ocazia pe viitor. Vă doresc mult succes în proiectele pe care le aveți și să faceți cât mai multă lume bine.
Mulțumesc. Bine să spun să generez cât mai mult impuls în interiorul oamenilor să-și facă cât mai multă bine.
Super. Mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
O duminică plăcută în continuare vă doresc.
Mulțumesc la fel.
Thank you.